Дырэктар ватыканскага радыё, кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы, італьянскі езуіт ксёнз Федэрыка Ламбардзі нагадаў аб моцным землятрусе, які год таму абрынуўся на Японію і выклікаў вялікія чалавечыя ахвяры. Моцны землятрус, які ўдарыў па Японіі 11 сакавіка мінулага года, застанецца ў памяці не толькі народа краіны ўзыходзячага сонца, але ўсяго свету, адзначыў ксёнз Ламбардзі. Святар падкрэсліў, што ў выніку японскага землятруса і цунамі загінула каля 20 тысяч чалавек.
Prendendo di sorpresa un paese che convive da secoli con queste catastrofi, ma che questa non l'aveva assolutamente prevista.
Ён застаў урасплох краіну, якая жыве з такімі катастрофамі на працягу стагоддзяў, але да гэтай не была падрыхтавана. Працяг катастрофы звязаны з аварыяй на атамнай электрастанцыі Фукусіма, наступствы якой будуць адчувацца яшчэ на працягу доўгага часу. Давер да навуцы, меры бяспекі, уся добраарганізаваная энергетычная палітыка краіны былі пастаўлены пад пытанне. Сёння у Японіі функцыянуюць 4 атамныя рэактары, у той час як 50 былі спынены.
Нуклеары sono in funzione, mentre 50 sono fermi.
Ксёнз Ламбардзі адзначыў, што навукоўцы думаюць, што мінулагодняя катастрофа стварыла нестабільную сітуацыю, і цяпер магчымы іншы моцны землятрус. Жыццё, чаканні змяніліся. Мы ўсе глядзелі з захапленнем, з якой адвагай, годнасцю і салідарнасцю японскі народ адказаў на гэту трагедыю і арганізаваўся, каб перажыць яе наступствы, сказаў святар. Ён таксама нагадаў, як у вялікую пятніцу, адказваючы на пытанне японскай дзяўчынкі падчас тэлевізійнай праграмы, папа казаў: «Я таксама пытаюся, чаму гэта адбылося. Мы не маем адказу, але ведаем, што Езус пакутаваў, як вы, нявінна. Бог нас любіць і стаіць побач, аднойчы мы зразумеем, што і гэтыя пакуты не былі надарэмнымі. Будь упэўнена, мы разам з табой і ўсімі японскімі дзецьмі, якія церпяць. Молімся разам, каб святло прыйшло да вас як мага хутчэй. Перад абліччам трагедыі большай за нас не згубіць надзею і мець здольнасць знайсці глыбокі сэнс нашага лёсу, нашага быцця на супольным зямным шляху», заклікаў ксёнз Ламбардзі ў сваёй штотыднёвай рубрыцы на нашым радыё «Актава Дієс».